Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'mon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Biz masihiy ota-onalar o'z farzandlarimizni o'ziga ishonuvchi qilib tarbiyalashga harakat qilishimiz lozim. Har bir bola o'zining kelajagini o'zi oldindan tasavvur qila bilishi lozim. Ular maktabda va hayotlari davomida duch keladigan muammolarni o'zlari hal qilishga o'rganishlari kerak. Albatta, biz kattalar bunday paytlarda chetda qarab turmasligimiz kerak. Bolalarga to'g'ri yo'l ko'rsatish va muammolardan chiqish yo'lini ko'rsatib, ularga yordam berish biz kattalarning vazifamizdir. Bolalarni o'zlari qaror qilishga o'rgatishning eng oson yo'llaridan biri bu ularni maqtab turish kerak. Balki qaysir ishni bajarish ular uchun biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shunday paytlarda ota-ona ularga biroz maslahat berib, oldinga qarab yurishiga undashi kerak. Aziz birodarlar, men hayotdan bir misol keltirib o'tishni xohlar edim. Ko'pincha biz kattalar shunday bir jiddiy xatolikka yo'l qo'yamiz. Aytaylik, farzandimiz maktabni bitirib, qaysir o'qishga kirib o'qimoqchi. Shu paytda bizning xohishimiz emas, albatta, ularning istagi amalga oshishiga imkon berish lozim. Bola qaysir obro'li o'qishga kirib o'qishini yarimida tashlab ketishdan ko'ra yoki umuman o'qishni yoqtirmay, biz kattalarni xafa qilmaslik uchun o'qiganidan ko'ra biron bir o'zlari yoqtirgan o'qishga kirib o'qishi yoki yaxshi kasb egasi bo'lishi ming bora afzalroq deb bilaman. Azizlar, shuning uchun bola yoshligidan mustaqil bo'lishi va o'zining muammosini o'zi hal qilishiga o'rganishi kerak. Azizlar, balki mening aytayotganlarim kimlargadir unchalik yoqmas. Masalan, Yevropa yoki boshqa chet mamlakatdagi bolalarga e'tibor bersak, ular ko'p narsani o'zlari hal qila oladi. Ularda o'ziga yarasha mustaqil fikrlar bor. Bizning bolalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, shu narsani kam uchratamiz. Chunki sababchi biz ota-onalardir. Ba'zi paytlarda maktabda yaxshi baho olishlari uchun o'zimiz ularning o'rniga uy vazifalarini bajarib beramiz. Bolani yoshligidan nimagadir o'rgatish juda muhim. Masalan, bozorga borib non yoki ko'katlar sotib olish unchalik qiyin ish emas. Agarda shu ishda ham xatolikka yo'l qo'ysa, mayli urushmang. Aytaylik, do'kondan kechagi eski nonni olib kelsa, mayli hech qisi yo'q, iste'mol qilsa bo'ladi. Faqatgina vaqti kelganda nonushta paytida aytib qo'ying. Agar ozgina harakat qilib boshqa do'konga borganingda yangi non sotib olgan bo'larding. Mayli, bunisi ham chakki emas. Keyingi safar yangisini olishga harakat qil deb aytish yodingizdan chiqmasin. Yodingizda bo'lsin azizlar. Ota-onaning asosiy quroli bu bolani maqtab turishdan iborat. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi manzilimiz www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling aziz birodarlar.